Jau vasarā Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumiem izmaiņām avio kompāniju atbalsta likumos, kas paredz ierobežot valstu iespējas finansiāli balstīt mazās nacionālās reģionālās kompānijas, proti ļaujot dot finansējumu tām, kuras tikko sāk savu biznesu, kā arī garantēt subsīdijas tikai noteiktu laiku, proti 10 gadus. Nozares pārstāvji šo ziņu uztvēruši ar asu kritiku, sakot, ka valstīm ir jādod iespējas atbalstīt īpaši mazās reģionālās avio sabiedrības bez nosacījumiem, tā kā tām ir liela loma vietējā ekonomikā un tās ir nozīmīgas, savienojot Eiropas valstu dažādos reģionus. Francijas Languedoc-Roussillon reģiona juriste Annabelle Lepiesa brīdinājusi, ka Eiropas komisijas prasības varētu aizvērt durvis ap 100 reģionālajām lidostām Eiropā. Līdzīgu trauksmi cēlus arī Zviedrija, turpina Eiropas parlamenta deputāte no Zviedrijas Marita Ulfskoga.
Ja jūs dzīvojat ļoti tālu Zviedrijas ziemeļos, kur ir spēcīga mežsaimniecības industrija, vērtīgo izrakteņu iegūs vietas tērauda rūpniecība, tad jums reģionālā avio kompānija gluži vienkārši ir obligāti vajadzīga. Tādēļ, ka tas dod darba vietas un ekonomikas izaugsmi arī pārējai Zviedrijai un ir svarīgi piegādāt šīs izaivielas citur Eiropā, jo mēs tās eksportējam. Un mūs nedrīkst izslēgt no aprits vai kā citādi padarīt nespējīgus tikai tādēļ, ka mēs dzīvojam tālu Zviedrijas ziemeļos un mums ir grūtības ar zemes ceļiem, kur līdz apdzīvotākām vietām ir jābrauc 1000 kilometru.
Eiropas reģionu komiteja ar sēdekli Briselē tagad ir nosūtījusi vēstuli Eiropas komisijai ar aicinājumu izskatīt valsts atbalstu ierobežojošos rosinājumus un atbalstīt avio kompānijas ilgāk par šo 10 gadu periodu, īpaši tās, kuru pasažieru skaits gadā nesasniedz 1 000 000, jo to subsidēšana nevarētu kaitēt lielo kompāniju konkurencei. Taču citu dimensiju šajā stāstā ir ienesusi piemēram Charleroi lidosta Beļģijā, kas arī skaitās reģionāla un maza, taču pēdējos gados ir kļuvusi par nopietnu konkurentu Beļģijas galvenajai Zaventem lidostai Briselē. Charleroi gadā pārvadā vairāk nekā 6 000 000 pasažieru, lielākoties tādēļ, ka šeit savus pārvadājumus veic vairākas lētās avio kompānijas, ieskaitot īru Ryanair, taču būdama reģionāla lidosta Charleroi saņem valsts subsīdijas, par ko Zaventem tagad ir sūdzējusies Eiropas komisijā. Trauksmi par šo un līdzīgām situācijām cēlušas transporta sektora nevalstiskās organizācijas, taču Eiropas reģionu komiteja uzstāja, ka likumos pret visām reģionālajām avio kompānijām un lidostām ir jāizturas vienādi. Ines Trāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.